И така, днес искам да си поговорим малко за за това, за сънищата. И както някой вече разбраха много добре. Затова човек ляга си вечер и много хора сънуват. Тя някои хора не могат да спят, някои не могат да сънуват, но пък много хора сънуват. Сънуват всякакви щуротии. И много от тях даже си мислят, че в самите сънища има нещо много интересно и много важно. И човек трябва да внимава и даже има хора, които си изкарват хляба така да тълкуват сънищата на другите. И аз искам да си говорим за тия неща, да видим колко те са библейски. Има ли значение, някакво скрито значение в сънищата? Говори ли Господ на човека в сънищата? Как можем да разберем дали Господ ни говори? Въобще да сме малко по-наясно, нали, с тия неща, защото това са неща, които си около нас непрекъснато. Ще дойде някой, ще ни говори за разни съновидения и за разни тълкования. Ние трябва да знаем колко да отричаме и колко да се съгласяваме с тия неща. Слава на Бога, всичко това ни е казано в Словото, кое как трябва да бъде. И аз днес съм ви избрал така една по-подробно описание на как Господ говори в съня на човека. И да видим всъщност ние като християни какво е нашето отношение към тези неща. И така започваме. Значи трябва да ви кажа, че има 1, 2, 3, 4, 5 неща само от Битие. Битие е една от книгите, в които Господ много говори в сънищата. Човек, и започваме с Аврам. Битие 15 глава от 12 до 16 стих. Трябва да ви кажа, че днеска, когато пишех стиховете и ги събирах, днеска разбрах всъщност, че Господ говори на Аврам в съня му, а не докато е буден. Нали? Защото текста го казва, обаче аз никога не съм го чел така, че той всъщност спи, докато Господ му говори. А около захождането на слънцето дълбок сън нападна Аврам и ето ужас като страшен мрак го обзе. Тогава Господ каза на Аврам: знайки, знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби и те ще ги угнетяват 400 години. Но аз ще съдя народа, комуто ще робуват и подир това ще излязат с голям имот. А ти ще отидеш при бащата си с мир и ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Така Авраам сънува и Господ му говори. И в този сън той не му говори, той не му обещава благословенията ни, които знаем, че нали, Авраам повярва на Бога, Господ му го вмени за правда и така нататък, и му каза, колко са звездите на небето, толкова ще бъде твоето потомство и в твоето потомство ще се благославят всичките народи, между които и ние. Той в този сън му обясняваше какво ще стане. И трябва да ви кажа, че това е много интересно, защото в сънищата обикновено човек не разговаря с Бога, само слуша. И така, следващото е в Битие 28 глава, 10 от 14 стих. Яков прочие излезе от Вирсавее и отиде към Харан. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло, и взе от мястото един камък, та го тури за възглавница и легне да спи на това място. И сънува, и ето стълба е изправена на земята, чийто връх стигаше до небето. И Божите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея и каза: аз съм Господ, Бог на баща ти, Авраам, и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще ти дам на тебе и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък, ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг, и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благославят всичките племена на земята. Благословението, което беше върху Авраам и дойде на Исак, се прехвърли върху Яков. И той получи благословението, което Господ даваше на потомците на Авраам. И отново ние виждаме как Господ му говори за едно бъдещо време, как ще стане. И продължаваме в 37 глава на Битие. Стигаме до Йосиф, следващия човек, който са на Лъсънища. 5 до 10 стих. 37 глава на Битие, 5 до 10 стих. А Йосиф видя сън и го разказа на братите си и те го намразиха още повече. Той им рече: чуйте, моля, този сън. Предишният стих казва, че толкова са го мразили, че не са може да говорите спокойно с него. Защо са го мразили? Защото баща му го обичаше повече от други. Той беше най-малкият син за сега. И всъщност имаше още един син, който беше още по-малък, Вениамин. Но по някаква причина Яков обичаше Йосиф най-много. Всички останалите братята му го мразиха и не можеха да говорят спокойно с него, защото баща им го обичаше повече от тях. Той им рече: чуйте, моля, тоя сън, който видях. Ето, ние връзвахме снопи на полето и моят сноп стана и се изправи, вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекла: ти цар ли ще станеш над нас и господар ли ще ни станеш? И намразиха го още повече поради сънищата му, поради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на брата си и казва. Значи той абсолютно игнорира какво става около него. И той си ги сънува нещата и това е нищо не го интересува. Да не си мисли, че Йосиф е, нали, той е много, всичко е много наред при него. Ето видях още един сън, че слънцето и луната и 11-те звезди ми се поклониха. И когато разказа това на баща си и на братята си, смъмра го баща му, като му каза: какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братът ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? Ние знаем историята, че точно така става. Нали? Той става втори след фараона, цялата земя погива от глад и всички отиват при фараона и аман за аман дай ни да едем, защото иначе ще умрем. Няма баща, няма майка. Това е положението. И Йосиф даваше храната на всички. Фараон не знаеше нищо за тези неща. И така, фанаха го братята му от цялата си омраза и го продадоха роб в Египет. Той отиде в Египет и стана втори след фараона. Обаче, за да стане втори след фараона, не може тако така. Трябваше пак да се случи нещо необичайно и то пак стана с сънища. Първо двама души сънуваха сънища в затвора, докато Йосиф беше с тях и им прислужваше. И той им изтълкува сънищата на двамата и стана точно така, както той им го изтълкува. И след това стигна до там, че и фараона сънува сън. За да стане ясно кой кой е. Така, Битие 40 глава, 5 до 8 стих. И виночерпецът и хлебаря на египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, сънуваха и двамата сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува съновидението му. Тук става дума за една нагласена работа. Нали? Всичко е предварително определено как ще стане. Кой, какво точно ще сънува и кой му слугува в килията, за да може да му го разтълкува. Йосиф, като влезе при тях на сутринта и видя, че бяха смутени, попита фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, казвайки: защо изглеждате скръбни днес? Те му казаха: видяхме сън, а няма кой да го изтълкува. И Йосиф им рече: тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля. И така. Но ние този абзац го четеме, не за да си спомним пак, че те и двамата сънуваха, нали, какво. Те му разказват след това сънищата си, той им ги обяснява. Но искам точно този текст, точно това, което той каза. Тълкуванията не са ли от Бога? Това е нещо, което много ни касае днес. Когато дойде някой при тебе и те пита: абе, сънувах един сън, сега как да го изтълкувам, ще ходя да питам някой. И ти знаеш кой трябва да попита. Трябва да му кажеш. Така. След това фараон сънува сън. Края на съня му е и тънки. Това е в 41 глава, 7 до 8 стих, само си имаме. Не разказваме цялата история, защото ще си разказваме сънища днеска цял ден. Иначе. И така той сънува и тънките класове погълнаха 7-те дебели и пълни класове. Като се събуди фараон, ето беше сън. И на сутринта духът му беше смутен, той проче изпрати да му повикат всичките влъхви и всичките мъдреци в Египет и фараон им разказа сънищата си, но нямаше кой да ги изтълкува на фараона. И трябва да ви кажа, че това е много странно, защото тези хора, те се занимаваха само с това, да тълкуват сънища. Да, и правиха и разни други чудеси, но дори и днес, ако погледнете хората, които тълкуват сънища, те имат книги, които четат, имат цяла терминология, кое какво означава и така нататък, и обясняват какви ли не неща. Тук обаче случи нещо странно. Тези, които бяха професионални тълкувачи на сънища, не можеха да обяснят на фараона какво означават сънищата. Защото той беше сънувал два съня. Един път бяха крави, други път бяха гласове. И усещаше се, че тези две неща са свързани по някакъв начин, обаче цялата символика им се губеше, отиваше на кино, защото ако се хванеха за кравите, излиза едно, ако се хванеха за гласовете, излизаше друго. И те не можеха да разберат какво означава всичко на куп, което даде възможност на Господ да доведе Йосиф при фараона. И в 25 стих той му казва: тогава Йосиф каза на фараона: фараоновия сън е един. И Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Идва някой, който има мъдрост от Бога, който Господ му казва кое как е. И той, при него всичко си е точно на мястото и той ти обяснява какво ще стане. Има още един случай, който е по-късно. Аз не съм го включил нарочно. Само ще говорим за него, ще го споменем. Това е тълкуването на Даниил. Ако си спомнете, там е най-невероятното тълкуване всъщност в цялата Библия. Защото там царя не може да си спомни съня. Само си спомня колко е бил оплашен от това, което е видял. Нали? Нормално е така. Човек се събужда и в първи момент ти все още помниш какво се сънува и вече след няколко секунди или след няколко минути ако те пита някой какво точно сънуваш и ти вече не помниш нищо. Всичко изнетрява. Понякога път остава се. Понякога път нищо не може да спомнеш. Царя се събуди, смутен и потен в леглото си и не може да си спомни какво е сънувал. Знаеш само, че беше изпитал невероятен ужас. И той ги повика всичките уния професионални гледачи и поиска от тях да му обяснат какво е сънувал. И да му го изтълкуват. И те му викат: добре, кажи ни какво си сънувал и ще ти го изтълкуваме. Той вика: няма да ви кажа, защото не го помна. Обаче съм ви заповядал да ми го изтълкувате и вие, ако не ми го изтълкувате, ще ви отрежа главите. И добре, че беше Даниил там и Господ беше с него и той, фактически Господ откри на Даниил какво е сънувал царя. Виждате къде стигат нещата. Господ открива на човек какво другия е сънувал, какво го е оплашило и той му обяснява всъщност смисъла на всичко това, което е сънувал. И онзи, който получи това тълкование, той каза: да, наистина няма друг Бог, освен Бог на Даниил. Просто няма друг. Такъв Бог няма друг. Не. Защото те, халдейците, те събираха мъдри хора от всички краища. Те, понеже това беше Световната империя тогава, те събираха от всички народи, всички хора, които умееха. Затова и Даниил беше в двореца. Защото ги бяха довели от Йерусалим и бяха избрали тези, които са умни момчета, да ги учат на цялата халдейска мъдрост. И може да се представим, че в Вавилон тогава имало много хора, които са занимавали само това да изучават какви ли не науки. И царя беше просто невероятно ядосан, защото с всичките грижи, които беше положил да събере колкото се може повече умни хора, пак нямаше кой да му изтълкува съня. И тогава, нали, Господ в цялата тази ситуация, той направи нещата по един такъв начин да се види, че мъдростта, която идва от Бога, просто цялата човешка мъдрост, събрана на един куп, всичко, което може да намериш по земята, не може да се сравни с мъдростта, която е от Бога. Или царя каза: е, наистина няма друг Бог, само Той е Бог на Даниил, само Той е Господ. И така, стигаме до числа 12 глава, 5 до 6 стих, където Господ говори за това как той говори на човека в съня. Едно от местата. Имаше спор между Арон, Мариам и Моисей, кой е по-напред, нали, в познаването на Бога и чрез кого Господ благославя евреите, чрез Моисей само ли или чрез Арон и Мариам. И всъщност Господ слезе в облачния стълб, за да ги смъмри двамата. Тогава Господ, това е 12 глава на числа, 5 и 6 стих, тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Арон и Мариам, и те двамата излязоха. И рече: слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му стана познат чрез видение. На сън ще му говоря. Тоест Господ, ако ние си задаваме въпроса днес, Господ говори ли в сън на човека? Отговорът е категорично да. Ние обаче трябва да си зададем още въпроси. Нали? Всеки сън ли е от Бога? Всеки сън ли е от Бога? Или само някои сънища са от Бога? Продължаваме нататък. В Първо царе, 3 глава, от 5 до 15 стих. В този сън, този, който сънува, разговаря с Бога. А в Гавон Господ се яви на Соломон на сън през нощта и рече: Бог, искай какво да ти дам. И Соломон каза: ти показа голяма милост към слугата си баща ми Давид, понеже той ходи пред тебе във вярност, в правда и в сърдечна правда с тебе, и ти си запазил за него тая голяма милост, че си му дал син да седи на престола му, както е днес. И сега, Господи Боже, моля, мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид, а аз съм малко момче и не знае как да се обхождам. И слугата ти е всред твоите люди, които ти си избрал, люди много, които са поради множеството, които поради множеството си не могат да се изборят, нито да се пресметнат. Дай прочие на слугата си разумно сърце, за да съди людите ти, за да изразличава между добро и зло, защото кой може да съди тоя твой голям народ? И тия думи бяха угодни, Господи, понеже Соломон поиска това нещо и Бог му каза: понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето сторих според както си казал. Ето дадох ти мъдро и разумно сърце, така, щото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще си издигне подобен на тебе. А при това ти дадох каквото не си поискал. И богатство и слава, така, щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни. И ако ходиш в моите пътища и пазиш повеленията ми и заповедите ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. И събуди се Соломон, и ето беше сън. След това дойде в Ерусалим и като застана пред ковчега на Господния завет, пожертва все изгаряне и принесе примирителни приноси, направи угощение на всичките си слуги. И сега, аз преди малко ви казах, че човек много рядко говори в тия сънища с Бога, само получава информация. Но има едно особено нещо в това, когато сънувам. Според мене, от всички сънища, които и аз съм сънувал, нали, колкото разбирам какво представлява съня, въпреки че според мен няма човек, който разбира какво представлява. Ние от съвременната наука не знае какво представляват сънищата. Защо човека сънува? Нали? Ние не сме същите хора, когато сънувам. Според мен. От една страна ние сме много наивни, докато сънуваме. Много чистосърдечни, мога да кажа. Ние приемаме всякакви щуроти за верно. Нали, ние ги вярваме в съня си и ги преживяваме. Когато се събудиш и започнеш да разказваш на някой съня си, му викаш: а знаеш какви щуроти сънувах? Нали, как се бяха организирали нещата и нещата никога не са на едно място. Аз ги бях събрал някакси в ума си. Обаче ти в съня си ги преживяваш тия неща като реалност и реагираш на тях. И не си викаш, бе, това не е възможно. Нали? Какви глупости сънува в момента? А си ги сънуваш и си ги преживяваш. И не само, че сме наивни да ги вярваме тия неща. Според мен ние сме наивни и да има нещо, което липсва в нашия сън от нас. Има нещо от нашия живот, от нашото аз, което сме през останалата част, когато сме будни, което го няма в съня. И това е според мен едната от причините Господ да избира да общува с човека в съня, защото в съня нещата са някакси много искрени и много обикновени за човек. Как ли са за Бога? За да разберем как стоят нещата за Бога, ще отидем на Йов 33 глава. Така, четеме от 14 до 27 стих. Която се изнася на Йов и всъщност вече не говорят тримата му приятели, а говори Елио, който през цялото време мълчал и е чакал те да свършат. И когато свършиха думите на онези, които бяха по-възрастни от него, той тогава отвори устата си и започна да говори на Йов. И в крайна сметка от всичко, което той казва, ние разбираме, че Елио говореше от Божието име, наистина неща, които бяха правилни. И в крайна сметка неговата лекция по някакъв начин преминава в... продължава в това, което Господ му казва на Йов. Започва Елио да говори, а накрая завършва Господ самия, който му говори от бурята. И ние всъщност четеме началото на неговата лекция и той обяснява на Йов за неговото състояние, защо всичко това му се е случило. И той казва така. Защото, от 14 стих надолу. Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава. Нали? Господ общува с тебе в живота и той прави някои неща, които да ти обърнат внимание, да разбереш, че не всичко е това, което ти си въобразяваш. И че ти трябва да започнеш да внимаваш на нещата, които се случват около тебе, да разбереш всъщност целият свят около тебе как функционира, да разбереш Господ защо го е направил. Само, че човекът не внимава на това, което Господ прави в живота му. И така, от 15 стих пише, в сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава той отваря ушите на човеците. Затова ви казвам, има някакси, ние сме с по-отворени уши, когато сънуваме. Иначе в битието си, ако дойде някой и ни ги каже същите неща, ние ще почнем да го подозираме, ще почнем нали, да се съмняваме. Но в съня си ние си отваряме ушите и когато Господ говори, ние ги приемаме тези неща за даденост. И тук виждаме защо Господ говореше на тия хора в съня. Защото тогава той правеше ушите им да бъдат отворени. На Авраам се наложи да изпита в съня си някакъв ужас. И Господ започна да му говори за това колко лоши неща ще се случат с неговите потомци. Обаче накрая му казва Господ, всичко ще бъде окей. Okay. Всичко ще се оправи накрая. И тук пише, тук четем нататък така. Тогава той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях. За да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека. Предпазва душата му от гроба и животът му, за да не падне от меч. Той бива наказван с болки в леглото си, да, с непрестанни болки в костите си, така, защото душата му се отвръща от хляб и сърцето му от вкусно ястие, месата му се изнорява тъй, че не се виждат, а невидимото му попреди кости се подават. Да, душата му се приближава при гроба и животът му при погубителите. Тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда, за да възвести на човека, що е за него право, и ако Бог му бъде милостив и рече, избави го, за да не слезе в гроба, аз промислих откуп за него, Тогава месата му ще се подмладят повече от месата на дете. Той се връща в дните на младостта си. Ако се помоли Богу, той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето му с радост и възвръща на човека правдата му. Той пее пред човеците, казвайки: съгреших и изкривих правото и не ми се въздаде според греха ми. И този стих, 27, и като започнем дори от 23, не беше много отдавна, преди една-две години или три години, когато го четох този стих, тогава разбрах, че тук Господ говори на Йов за Исус Христос. Защото като четем внимателно, ние какво четем? Тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда, този ангел е много специален, който трябва да е с него, за да възвести на човека, що е за него право. И ако Бог му бъде милостив и рече: избави го, за да не слезе в гроба, аз промислих откуп за него. Това е застъпничеството на Исус Христос за грешника. Защото той човек, за когото става дума в момента, той, Господ му е говорил в живота му и той не е слушал, и Господ е дошъл в сина му, в съня му, и започнал да му говори и да го смирява. И на всичкото отгоре и в живота му са се случили разни беди, и той вече е изнемощал и отпаднал и тръгнал да си умира. И животът му се приближава при погубителите му. И тогава някой идва при него и се застъпва за него. И казва: избави го, за да не слезе в гроба. Аз промислих откуп за него. И тогава всичко се обръща наопаки. Човека се връща от там, където е тръгнал за смъртта, и оживява отново. И казва, той пее пред човеците и казва: съгреших и изкривих правото и не ми се въздаде според греха ми, което сме всички ние пред Исус Христос. Ние изкривихме и съгрешихме правото. Съгрешихме и изкривихме правото. И Господ не ни въздаде според греха ни, но промисли откуп за нас. Слава на Бога! И така Господ прави нещо в твоя живот. Както си говорихме преди да започне службата, в това време между 5 и 6 часа. И си говорихме за това, че всичко, което Господ прави в твоя живот, е за да те смири, да те покая и да те спаси. Той иска да те спаси. Защото ние си мислим какви ли неща и ние вършим какво ли не в нашия живот, но Господ, когато Той прави едно нещо, Той го прави заради това. Той дори влиза в твоя сън. Отваря ухото ти. Той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях. И ти се събуждаш, мога да ви кажа, че в много случаи, когато Господ е дошъл в твоя сън, ти се събуждаш и може да не запомниш съня, който сънувал. Но това, което Господ е вложил в сърцето ти, пулката, която Той е оставил в сърцето, тя остава. Защото целта на Бога е не да се събудиш и да я забравиш. Целта на Бога е да се събудиш и да се промениш. Това, което Той ти е казал, да ти стигне, за да можеш да се обърнеш към Бога и да го потърсиш. И така виждаме, че Господ иска да говори с човека и Господ може да общува с човека на сън. И трябва да ви кажа, че това е една голяма привилегия за Бога. Нали? В смисъл, това е нещо, което си е негово право. Ние не можем да говорим в съня на другия човек. Но Господ може. Когато ти си кажеш: аз не мога на този човек нищо повече да му кажа, нищо повече да му обясня, всичко съм му казал за Исус Христос, той пак не иска да го приеме. И Господ ти казва от словото си: не се притеснявай. Аз имам още един начин. Аз мога да вляза в него, мога да отворя ухото му, което той денем държи здраво затворено. И мога да му говоря. Моли се. А тогава, ако има ангел с него, моли се за него. Моли се за този човек. И Господ може да му говори в съня. Господ може да променя. Има неща. Нали, това, което аз разбрах от всичко това, което си мислех за сънищата, също с това започна цялата идея да има за тази проповед, беше, че има неща, които Господ може да прави, които на човеците не им е дадено, и сънищата, които ние сънуваме, начина по който Господ ни говори в сънищата, е едно от нещата, които само Той си има привилегията да общува чрез тях с нас. И така, това означава ли, че ние трябва да отделяме изключително голямо внимание на всичко това, което сънуваме? Не, отговора е не, защото не всички сънища са пророчески, не всички сънища са от Бога. Огромна част от сънищата, които сънува, в някои случаи 100% от сънищата, които сънуваме, защото има хора, които никога не получават пророческо видение от човека, са си сънища, които ние ги правим да ги сънуваме. Първо искам да прочетем от Еремия 23 глава, 28-29 стих. И така, в 23 глава на Еремия, 28-29 стих, Господ казва така: пророк, който има истински сън, нека разказва съня. Тоест, някой може да е пророк и може да сънува сънища, но не всички сънища са от Бога. Он е, който има сън от Бога, тогава трябва да го разказва. И оня, който има послание от мене, нека говори моето послание вярно. Що има плявата с житото, казва Господ. И сега тук е този въпрос, който той задава, е предимно за пророците. Тези, които сънуват и трябва да внимават кое е от Бога и кое не е от Бога, и това, което от Бога, трябва да го казва точно така, както са го сънували. Той казва, що има плявата с житото. Един вид, онзи, който сънува, онзи, който е истински пророк и сънува сън от Бога, той може да различи това, което е от Бога и това, което не е от Бога, както човек може да различи плявата от житото. 29 стих. Не е ли словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който струшава скалата? Има нещо в това, което ти казва Господ. Има нещо в начина, по който той говори с тебе, начина, по който това нещо влиза в тебе и смущава сърцето ти, което ти дава пълната увереност, че Господ говори в този сън и ти трябва да го кажеш точно така, както той ти го е казал. И че трябва точно така, както и ти си се оплашил в съня си от това, което Господ ти казва. По същия начин и тези, които слушат, трябва да се оплашат, трябва да внимаваш да предадеш съобщението едно към едно на онези, които трябва да го чуят. А в Еремия 29 глава 8 стих продължава да говори Господ за сънища и казва: защото така казва Господ на силите, Израилевия Бог, да не ви мамят пророците ви и чародеите ви, които са сред вас, и не дейте слуша сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате. Нали? В Библията ние имаме съвсем категорични текстове, които ни казват, че тая история със сънищата не е нещо, което ние можем винаги да преценяваме кой как е. Напротив, Библията казва съвсем категорично, че това, което ти сънуваш, ако наистина е от Бога, тебе ти трябва духа на Бога, който да ти го открие и да ти го изтълкува. Ако ти го нямаш, трябва някой, който има духа на Бога, да ти го изтълкува. Ако ти си пророк, който има духа на Бога, ти трябва да внимаваш това, което Господ ти говори, защото Той ти го дава, за да го кажеш на ония, които нямат твоя дух, които трябва да го чуят. Добре. Но всички тия неща, за които четем, те са в Стария Завет. И сега, аз не съм правил пълно изследване за това дали в Новия Завет никой нищо не сънува. По принцип, имаше едно място, което се сетих, че Павел, когато пътуваше, видя един македонец, който му викаше: ела при нас, да ни помогнеш. И те... В видението на Петър беше... Да, точно така, имаше сън. А, не, чай малко. Той беше в молитва. Не, Петър не е в сън. Той сънува... Даже трябва да ви кажа, че той си мисли, че сънува, например, когато беше в тъмницата, когато беше заукован в вериги между двамата стражари, и двамата стражари заспаха, Господ отвори всички врати, отвори му оковите, и той стана и ангела го изведе. И той вървеше заедно с ангела и си мислеше, че сънува. Но всъщност не беше сън, нали? И ето, не беше сън, защото ангел го поведе, поведе, като го отдалечи от, от затвора и го остави да си ходи сам по улицата. И той разбра, че вече не е сън. Че не е било сън въобще. При Павел пише в нощно видение. В Стария Завет четохме, че в сън, в нощно видение, аз не мога да ви гарантирам, че двете неща са едно и също. По-скоро аз смятам, че в Новия Завет ние не го виждаме това нещо. Че Господ не общува с вярващите в сън. Той общува с вярващите в видение, в молитва, в изтъпление, както е в Откровение на Йоан. Нали? Ма той не спи там. Той е бил в молитва и в изтъпление започва да вижда картини, нали, на небето. И говори с Исус и с ангелите. И сега ние въпроса, нашия въпрос, който трябва да зададем, ние днеска, като Христова църква, ние разчитаме ли на съновидение? Ние обръщаме ли се към това Господ да ни говори на сън? Внимаваме ли на това какво сънуваме и търсим ли в Библията да ни обясни какво сме сънували? Както беше примерно при фараона, при разни други. Отговора е не. И той е съвсем много добре аргументиран, много добре обословен. Господ не иска ние да общуваме с Него на сън, а наяве. Всъщност, след Исус Христос, ние получаваме правото да общуваме с Бога по начин, по който при това хората не са имали право да общуват с Бога. Какво стана в Гециманската градина, когато Петър и Йоан и Исус отидоха и той започна да ги остави и отида да се моли? Те заспаха. Исус не беше доволен, че те заспаха. И даже той им каза тогава едни думи, които аз искам да ви намеря, не може да ги намеря сега, но ще ги намериме в... Те са в едно от първите две евангелия, в Матей или в Марко. По-скоро са в Матей. Ако някой иска да отвори в Матей, в Гециманската градина, където той им казва: плътта е немощна, но духът е буден. Той казва, дори тогава, когато ти се спи, дори когато си страшно уморен, не дей да заспиваш, за да общуваш с мен. Но ти можеш да останеш в молитва и тогава ще бъдеш в духа ми. Защото духа ми е винаги в тебе. И това е най-голямата разлика. В 1 Коринтини, 3 глава, 16 стих. Да? Какво пише? Матей 26. Да. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. За кой дух говори той? И така, той казва, бдете и молете се. И ние имаме и на други места. Ясно ни е казвам, че ние не бива да спим. Даже има стихове, когато казват, стани, който спиш. Време е вече да се събудите. Съня вече не е нещо подходящо за общуване с Бога в Новия Завет. Защо? Защото в 1 Коринтини 3 глава 16 стих пише: не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее в вас? И това е една от най-големите, най-славните съобщения на Новия Завет, нали, на благовестието, което ние имаме. Нали, което в Колосяни 1 глава 24-27 стих. Той казва така, Павел, на Колосяните: сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата, на което аз станах служител по Божия наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно Словото на Бога, сиреч. Това е нещо, му е било възложено от Бога на Павел, да ни проповядва на нас, защото той е нашия апостол на езичниците. Той казва, тайната, която е била скрита от векове и за векове и поколения, а сега се откри на неговите светии. В това време на сънища тайната на Бога е била скрита все още. Човек е трябвало да сънува, за да получи откровение от Бога. Но днеска, тези, които са Негови светии, тези, които вярваме в Исус Христос, ние имаме едно друго нещо, чрез което общуваме с Бога и нямаме нужда да общуваме в съня си. На която Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна сиреч. Христос между вас. Надеждата на славата. И така. Бог в тебе. Бог между нас. Бог, който живее заедно с нас. Ние живеем заедно с Него. И ние нямаме нужда от специални условия, за да общуваме с Бога, да Той да ни говори и ние да говорим. Имаш нужда от една молитва, нищо повече. Имаш нужда от една църква, от брати и сестри, които познават Бога, за да бъдеш заедно с Бога. Там, където са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз. Ние днеска имаме нещо много по-голямо от това, което са имали в Стария Завет. Въпреки всичките чудеса, които четем, днеска ние имаме директен достъп до Бога. Ние нямаме нужда от сънища. Има и други неща, от които нямаме нужда днес. Едно време в Стария Завет се е хвърляло жребие. Ние го знаем това и от Моисеевия закон, и в това, което четем в Съдии Израили, например, виждаме, че те хвърляха жребие. Всеки път, когато искаха да се допитат до Бога, бяха се оплашени, знаеха какво да правят, те хвърляха жребие. И тогава имало техника за хвърляне на жребие. Ние днеска я нямаме. Тя е тотално изгубена. Точно какво се прави? Ние не знаем как точно са хвърляли жребие тогава. А може би евреите знаят. Не ни казват. Но Библията ние го нямаме описал това нещо. Ние нямаме нужда от него. Днеска ти нямаш нужда да хвърляш нещо, ези или тора, за да разбираш какво Господ иска да ти каже. Защо? Защото можеш просто да го попиташ. Слава на Бога. Защото всички тези неща отиват назад. И тъй, днеска, ако ти се попиташ, добре аз, как мога да разбера каква е Божията воля? Има един много прост начин. Първо, може да си отвориш Словото на Бога и да го прочетеш. Да видиш каква е Божията воля, защото там пише каква е Божията воля. И след това, след като го прочетеш, можеш да влезеш в тъмната си стаечка, която никой не те слуша, и си сам със себе си, и да се помолиш на Бога. И да го попиташ всичко това, което ти е вътре в сърцето и не знаеш какво да правиш. Но кажеш, Господи, научи ме. И Господ ще ти каже. Може би тогава Господ ще използва сън. Не знам. Не мога да ви кажа. Това си Негова работа. Но, ако ти го попиташ, много по-естествено е Господ да ти отговори. Господ да ти каже. И да сложи в сърцето ти онова, което имаш нужда, за да бъдеш. За да имаш мир, да разбереш каква е Неговата воля и за да разбереш днеска как трябва да постъпваш, за да бъде всичко според Неговата воля. Слава да Бога да бъде, защото Исус Христос направи всичко това за нас. Когато Той умря на кръста, когато издъхна и каза, Отче, в Твоите ръце предавам духа си, когато духа му напусна тялото, тогава завесата в храма се раздра на две и тогава се отвори пътят към Светая Светих, там където беше умилостивилището, там където Господ общуваше с човека и разговаряше с него. И днеска ние всички в Исус Христос имаме този достъп и нямаме нужда от абсолютно нищо друго, което Павел нарича при разни частични откровения, нали, в предишните времена, частичните откровения, които Господ е имал. Днес Господ говори нам чрез сина. И така, този син е този, който е умрял за нас, той, който ни говори, той, който се застъпва за нас, той, който е посредник пръв между хиляда, да не кажа между хиляда, по хиляда и по хиляда. И той е този, който ни дава възможност да погледнеме. Пише в Йов 33 глава, в 26 стих, и му дава да гледа лицето му с радост. Господ дава на човека да гледа неговото лице, на Бога, с радост, а не с страх, не с смущение. Слава на Бога да бъде за спасението, което Господ ни е дал. Слава да бъде за Неговия Син Исус Христос, който направи всичко това за нас. Така ние нямаме нужда вече да бъдем като ние хора в Стария Завет и да уповаваме на тия неща, защото имаме един много по-превъзходен начин да общуваме с Бога днес. Амин. Господи, благослови.